Това предаване разказва за властта на гражданите или какво можем заедно.
Какво можем заедно или властта на гражданите? Да, всяка сряда по това време говорим по този изключително важен въпрос и моята гостенка Галина Лачева в някакъв смисъл сега се явява като продължение на разговора, който до сега водихме. Здравейте, Галина!
Здравейте!
Само много набързо да кажа, макар че за това ще говорим после много, защото си заслужава. Какъв всъщност е вашия почин? Храна, а не война. Това е едно движение, което се е зародило отдавна в света, което не знам дали наши слушатели знаят, че го има и в България, и което в прост превод на практика означава, че едни хора, едни нахранени хора, ги е грижа за едни други ненахранени хора и правят така, че храната, която всъщност е право на всеки един от нас, да стигне до тези хора, които я нямат. Като слушахте разговора, Галина, до тук в студиото, по повод на климата, по повод на, така, на личната ангажираност на всеки един от нас, какво си казахте? Ето, предложих ви бутилка вода, така минерална вода в пластмасово шише. Вие казахте, аз предпочитам да не се докосвам до пластмасовото шише.
Определено има пряко отношение между дейността на Food Not Bombs или Храна не война, както в български превод предадено, и еко-социалното равновесие генерално. Защото това, което правим, е не просто да адресираме неравенствата, но и техните корени, концентрацията на власт и ресурси, които в крайна сметка са довели до глобална екосоциална криза. Ние реално най-вече споделяме храна, но я и приготвяме заедно с хора в нужда като един от начините, като едни от основните дейности, които можем заедно да осъществяваме в името на това да заживеем в един по-справедлив свят, да бъдем промяната, която желаем да видим. Да няма неравенства, да няма
да бъдем промяната.
Войни, да бъдем промяната. Uh-huh. Да няма войни, да няма екологични катастрофи. Това на най-долното ниво, на grassroots ниво, на поемане на лична отговорност и докарването и до най-високи нива на политически ангажименти е една от целите ни в крайна сметка.
Добре, искате ли, Галина, сега така да направим, да чуем репортажа, който Мария Милкова направи от вашата работа. Там наши слушатели на практика ще разберат какво правите и после, разбира се, да обясните какво е това, което кара вашите доброволци да дойдат при вас, какво е това, което мотивира вас да вършите това, което вършите. Да чуем.
Храната е право, а не привилегия. Тези думи посрещат всеки, решил да стъпи тук, в един по-различен ресторант.
Реже копър за обяд на манча.
Днеска готвим за около 50-60 човека, може би.
Сега правим сандвичи.
Менюто. Кой каквото донесе. Готвачите са доброволци. Те са и сервитьорите. А кои са клиентите? Разбираме от 12-годишния Мартин. Вместо да прекара неделята в игри, той приготвя сандвичи.
Днес съм дошъл, за да готвя за по-бедните хора, защото те нямат какво да ядат и аз искам да ги подкрепя.
Добре дошли в социалната кухня Храна, а не война. Световно движение за солидарност. Зародило се през 80-те години в САЩ. Днес такива кухни има по целия свят.
В България солидарната кухня е създадена от Галина Лачева.
Бях вдъхновена от това какво се случва на стотици места по света. Това е международно движение за екосоциална справедливост.
Активистите му вярват, че всеки има право на храна. Затова всяка неделя тук буквално ври и кипи. Ето и формулата на кухнята. Всеки може да донесе храна и да я сподели.
Условието е да е постна. Част от храната идва от дарения от обикновени стопанства. Някои хора са отгледали нещо в градината си, направили повече консерви, отколкото са им нужни.
Кухнята оползотворява и храна с изтичащ срок на годност. Най-вече от близкия пазар.
Нещо, което тръгнало да загнива кривичко и така нататък, вместо да се изхвърли в контейнери за отпадъци, ние се опитваме да изрежем и да сготвим.
Всеки може да се включи в приготвянето на обяда. Най-важното е споделяне и съпричастност.
Всяка неделя тук се стичат хора, които са свикнали да намират сродни души, добра дума, топла храна.
Един от тях е доброволецът Емил. Работи като рецепционист в хотел, но тук е главен готвач. Израснал е в сиропиталище и знае какво е да нямаш. Затова е тук.
Това запомни в детските си години, че имаше хора, които идваха да помагат. Сега искам аз да помогна на хората.
Казва, че когато помагаме на другите, помагаме и на себе си.
Аз съм в момента болен, но тук като дори аз забравям за какво, от какво съм болен.
Кухнята е спасение и за Кирил. Признава, че е имал проблеми с алкохола. Тук се чувства полезен и забравя за него.
Тук получих 100% подкрепа, когато помогнеш на един човек. И той... Това ме кефи, смисъл, радва ме.
А на тази маса се провежда урок по човечност. Учениците са от еврейския център.
Е хубаво да помагаме на хората, които нямат нещо.
Те така могат да се зарадват, че има хора, които наистина им помагат.
Като готвя и си мисля как ще помогна на някой друг и ме изгрява.
На бурканчето храна и резенчето хляб разчитат десетки всяка неделя. За някои от тях това е единствената порция храна за деня.
Като Васил.
Аз се очудах минали път, ни дадаха, за първи път съм ял хляб с орехи. Много са милички, много са добрички, грижовни са, дават и дрехи.
Колкото и си помагаш на хората, те са толкова благодарни.
Искам да благодаря на всички мили хора, които малко заделят, нали, от средствата си, от оборотите си, нали, за да ни предоставят тази ежедневна храна, която ние се нуждаеме.
А за тази цел не е нужно да има специален празник. Денят става празник без повод и е хубав, и не от времето.
Много са милички, много са добрички, каза един от хората. Получаваш храна при вас. Кои са тези хора? Кого храните?
С кого се храним заедно, всъщност е важно да уточня, защото човек, който се обади, Васко, е един от бездомните хора, събирачи на вторични суровини. Това до някаква степен успява да оцелее и допълнително подкрепа от инициативи като нашата. Той също
има
се включва
дом?
В това. Няма дом. Но всъщност има някакъв формален адрес, но е с проблемни хора в съжителство и съответно не се прибира изобщо там. Има някакви зависимости, които пречат на нормалното съществуване заедно.
Да.
Но в крайна сметка той, например, от хората, които допринасят с това, понеже е все пак човек, който живее на улицата, няма възможност да спазва в достатъчна степен на нашите хигиенни норми, но пак допринася за хигиената, като, например, се беше ангажирал с това да изнася разделно събираните от нас отпадъци. Част от тях ги може да ги използва в пункта да ги продаде, друга част ги изнасяше в съответните контейнери, знаеше кои са най-близките, например. Включвал се с чистене, включвал се с това от близкия пазар да намира къде има останала храна непродадена, продукти, зеленчуци, плодове и така нататък, да ги носи до нас, за да можем после да ги почистим и в хигиенни условия, да ги приготвим съответно с останалите доброволци.
Да.
Опитваме се на всеки, който се включи при нас, независимо от това към каква социална прослойка се числи, какъв му е цвета на кожата, каква му е националността и така нататък, да дадем възможност да избере от всички възможни начини да допринесе, затова всички заедно да споделяме храната си, социалната си, екологична отговорност.
Както разбирам, няма готованковци.
Ами, Ами, няма начин да няма и хора, които са по-пасивни, особено когато доминиращата среда поддържа една общо взето пасивност или апатичност към проблемите в социално отношение. Има хора, които са свикнали да получават всичко наготово. Това се поддържа и от така наречената благотворителност, на която се опитваме по някакъв начин да дадем, да надградим. И не случайно едно от основните мотота на движението Храна, не война, е солидарност, не благотворителност. Това са, не са нови неща, внесени от чужбина всъщност, защото това са там думите и на нашия Ботев по отношение критиките към филантропията и така нататък. Солидарността предполага включване заедно с действие в съответната посока. Ние не правим неща за бедните хора, ние правим неща с всички. Това е разликата между благотворителност и солидарност. Това, което иначе се води интеграция, включване и съответни политики, на най-долно човешко ниво се опитваме ние да го изграждаме, без да очакваме някой от политическата класа да ни насърчи, субсидира и така нататък.
Затова ще говорите, ще ви питам изрично, разбира се, защо не търсите такава подкрепа финансова, защо не търсите спонсори, но ми се иска малко повече да поразкажете за хората, с които се храните, както вие се изразихте, с които търсите солидарност, с които правите това нещо.
Всякакви хора се включват, но тези, които са най-уязвими, имат най-голяма потребност и до голяма степен полза от това, което се случва. Това са както хора без дом, така и жертви на различни видове измама. Има самотни майки, има пенсионери с изключително ниски пенсии, има хора с различни видове инвалидност, други видове психически проблеми или зависимости, както чухме, които въпреки всичко намират начин да бъдат част от общността по един конструктивен начин. Имат за същото време, ето, чухте за децата от еврейската общност, между другото, те и покрай Коледа и Нова година ни гостуваха на новото ни място.
Това... Те ли ви намериха или вие ги потърсихте?
Ние си имахме контакт с тях от предното им гостуване, което отразихте сега съвсем прясно. Отново дойдоха. Много други будни деца също от 144-то училище. Цялото училище се беше мобилизирано и ни събрали продукти, дарения в Младост. Да. По изкуствата.
Кой там свърши работата в това училище? Децата, учителките?
На практика,
как влизате в контакт с хората, които искате да включите?
Всички заедно отново, но искрата беше запалена от едната от преподавателките, която не беше открила като доброволка и съответно
тя самата
се впечатли.
Доброволка.
Тя самата доброволка, която в крайна сметка запали като истински будител запали искрица и останалите деца и своите колеги и така нататък. Много трогателно, макар че в крайна сметка не всеки е готов да действа в такъв отговорен план. Имахме огромни проблеми в същия период пък с съседите в пространството, което сме наели, които точно в обратна насока действаха. Докато децата идваха да помагат, те твърдяха, че при нас идвали потоци от проблемни крадци, хиляди бежанци, които щели да ги украдат, оберат, убият и така нататък. Точно тия, които са противостоящи на всички тия антисоциални явления и се включват в това, което правим заедно за един по-справедлив свят, бяха на практика приравнени до зловредни за местната общност. Много интересни социални процеси.
Между другото, не случайно в този репортаж не се казва къде се намира, къде е вашата дейност. Кой е вашия адрес? Защото, както разбирам, стария адрес вече не е валиден, така ли? Или скоро няма да бъде валиден? А новия?
Наложи се да напуснем едно място, което обитавахме няколко години заради интересите на частния собственик. Имаше нужда от по-голям наем и се преместиме на ново място с много доброжелателни хазяи този път.
Къде бяхте?
Бяхме на женски пазар, там, да, където има концентрация на, да, концентрация на хора в нужда и в същото време женски пазар, където има риск от разхищение на доста продукти, mm-hmm, които ние оползотворявахме, включително с интензивно взаимодействие с доброволци от страна на търговците. Носиха ни сами неща, които не са успели да продадат, за да не се изхвърлят в контейнерите и после оттам да ровят, да ги вадят хората в нужда и така нататък. Наложи се да се изместим. Намерихме, както казах, място с доброжелателни хазяи. Дори направихме едно откриване с участници от и други организации, сходни с екосоциална ангажираност. Но се оказа в един момент, че всъщност съседите в наоколо, това става дума за квартал Изток в София, имаха притеснения от расистско естество, ксенофобско естество. Нали? Един от нашите активисти, който, например, е полуиндонезиец, идентифицираха като камбоджански бежанец, който ще извърши кражби, насилие върху тях и така нататък. Нали? Чисто ксенофобски, това е невежеството, което се опитваме до голяма степен да борим, като създаваме пространство, в което хората да могат да се срещнат, да могат да се опознаят
и да го преборят. Защото със сигурност една част от съседите са недружелюбни, оплашени, враждебни, както казвате, но така или иначе доброволците са там, при вас, значи някои хора преодоляват.
Някои хора или преодоляват притесненията, стереотипите, или са част от съзнателните борци с тяхното поддържане. От същия този квартал се мобилизираха хора и дойдоха нови доброволци, зарадвани, че ето на две крачки от тях има възможност те да допринесат. Имаше от страна и на една езикова школа, например, и там се мобилизираха заедно, събраха дарения от различни видове продукти, препарати за почистване и така нататък, и ни ги доставиха, и понеже езикова, се разбрахме допълнителна среща да си направим, сега предстои след новата година, за да си упражняваме заедно английския с нашите чуждестранни доброволци. Сред нас има двама-трима англичани, например, няколко американеца.
Сред доброволците.
Но и всички говорим така или иначе често на английски, като, за да се разбираме без граници, така да се каже, или превеждаме, постоянно има сред нас доброволци и преводачи, освен всичко друго.
Как тези англичани са попаднали при вас?
Това са хора, които са с съответния тип нагласа още от родината си. Там са действали по същия начин, поддържали са същите инициативи. Храна не война, например, има международно движение, има стотици клонове по цял свят, но не е само единственото екосоциално движение. Нали? Няма значение какво е точно името, названието.
Да, да.
Над слова въпросът е, че обикновени хора доброволно се мобилизират на най-ниско ниво, за да поемат личната си отговорност за това, което се случва, да бъдат промяната, както стана дума преди малко. Те са го правили така, където и да пътуват, когато няма пречки за пътуването и за свободата на придвижване, просто правят това, което чувстват като призвание.
А сега, Галина, като сменихте адреса, едно е било на женския пазар, съвсем друго е квартал Изток. Мястото не е толкова комуникативно. Хората, на които сте помагали, сега сте отдалечени от тях.
Всъщност се оказа, че поради натиска на съседите се налага отново така или иначе да се преместим. Но ние бяхме избрали мястото отново, защото е близо до бившия хотел Плиска. Там пак си място с доста добри транспортни връзки. Опитваме се да сме на комуникативни места, така че всеки от всякъде да може лесно да достигне до нас и да се включи в дейностите.
Значи сега пак ще се местите. Така
но се налага отново, да, в момента сме заради съседите. На практика нашите хазяйства оказаха малцинство на събранието на етажната собственост и трябваше да се съобразят с волята да се изместим, защото утвърдението беше, че ние тук сме едно голямо семейство и не искаме непознати, не искаме клошари, които искат да се къпят. Най-добре е да са ни извън полезрението. Благородна ви е много дейността, но не е мястото в нашето полезрение.
Не е много приятно да си в много близък контакт с нечистоплътен човек, нали така? И за вас сигурно не е голяма радост.
Така е, но точно за това осигуряваме възможности за борба с ниското ниво на хигиена. Ако ти на практика не допускаш до, примерно, топлата минерална вода, хората в нужда, които се опитват да се изкъпят, нямат къде другаде да се изкъпят, понеже ти искаш тази минерална вода да си налееш в собственото шише, но те нямат право на достъп, сякаш. И в същото време очакваш тия хора да са чисти и в същото време очакваш да няма хигиенни и здравословни проблеми. Няма как да се реши този системен проблем. Просто се опитваш да заровиш глава като щраус и проблема си остава. Ти да го изтласкваш в маргиналните полета на общественото пространство, той продължава да съществува и да създава допълнителни проблеми.
Със сигурност, Галина, се препъвате много често в и такава гледна точка. Ами тези хора сами си виновни, те си докарали живота до там. Ако бяха работили, ако бяха като нас, да имат отговорност към живота си, към другите, нямаше да са в тая ситуация и сега нямаше ние да имаме грижа за тях, а те щяха да си се грижат за себе си.
На практика повечето хора предпочитат да нямат грижа, изобщо да не мислят. Както казах, повечето хора, от които ни опонират, имам предвид.
Да,
иначе
да.
Имаме огромна подкрепа от най-различни хора. Но хората, които са отправили критики, действително имало и такива гласове. Защо аз да се занимавам? Той сам си е виновен, че не е учил, че не търси да работи. Не е така. Това е много опростенческо мислене. Има хора, които искат да работят, например, но и са изпаднали в зависимост, например. Ето, алкохолната зависимост. Той иска да работи, но когато болестта му изисква да тръгне да пие и когато е пиян, например, и не може да, нали, когато е трезв, прекрасно се държи, помага, съдейства. Когато се напие, не може да се контролира. Не може да бъде и надежден работник или сам да предприеме нещо, макар че се опитват. Опитват се, както казах, хората събират отпадъци, опитват се да рециклират, да издават там, колкото и да са ниско заплатени. Вторичните суровини все пак си докарват някакви средства, но и в това отношение пак няма много подкрепа, защото има пък конкуренция от страна на официалните големи корпоративни събирачи. Имаше проблеми с така наречената такса клошар. На вторични суровини.
Да.
Така че рециклирането на отпадъци от страна на официалните фирми, например, лобистки наложи такса клошар, така че клошара да не може да взема никакви вторични суровини от техните специални контейнери и да се изкарва от там прехраната. Конкуренция някаква, нали, се създала, започнаха да се закриват пунктовете за вторични суровини, от които тия хора се изхранваха. Не да просят, не да крадат. Те вземат вторични суровини и се оказват много по-ефективни, понеже се взаимодействахме, например, с за земята, имаха
в това отношение,
екологичната организация, да. Имаха в това отношение инициатива, проучвания, които доказаха, че на практика тези неформални събирачи, така наречени клошари, са много по-ефективни, отколкото официалните.
Така ли? Това е интересно.
Да, интересни са тия статистики, но до малко хора стигат тези проучвания и си заслужава да се обърне внимание, така че има хора, които имат желание да работят, но не им се дава възможност или пък някакъв тип повече или по-малко нелоялна конкуренция и лобистки натиск не позволяват да просъществуват. Има хора, които имат нужда от допълнително образование, имат нужда, например, от това да им се помогне да си напишат автобиографията, да си поддържат хигиената. То няма как човек, който не може да се облече приветливо и да отиде на интервю за работа, да получи тая работа, но това никой не го мисли, когато критикува, нали, защо не си тръгнал да работиш. Пробва, но не го вземат, примерно, работа. Или защото е много възрастен. Ето, сега си спомням, че бяха призвали да помогнем да се намери чистач за един офис. И една от жените при нас, между другото, с три чужди езика, изключително интелигентен, но бездомен човек, пенсионер. Веднага каза, аз искам, аз съм здрава, силна, мога да го направя. Еми, заради възрастта и не я одобрих.
Не се случи. Ще пуснем реклами тук, Галина. Искам малко повече и за себе си да поговориш, и за доброволците, които помагат. С какво се занимавате иначе? Какво е другата част от всекидневието ви?
Разбира се.
Предаването «Какво можем заедно» се реализира в рамките на проект «Каузи с глас и лице», финансиран по фонд «Активни граждани България» по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Галина, а когато не споделяте храната с хора, които имат нужда от нея, какво правите? Какво работите? С какво се занимавате? Друго.
Храна не война ми е страстта, кауза, една от всички каузи, които горя, но иначе се изхранвам като обучител по английски в една американска фирма. Интересно е, че този факт не го крия и на събранието на етажната собственост, която ви споменах преди малко, когато бях запитана. Господелих, реакцията беше, значи вие сте соросоиди, щом имате американска мишка.
И знаете английски.
И знаете английски на всичкото отгоре. Въпреки, че нашата инициатива не се ползва от никакви субсидии, помощи от институции.
Ако може да обясните, защо не би ли било разумно да имате някакви източници на финансиране, извън това набиране на храна и на средства от доброволци, на дребно, по-малко? Няма ли на повече хора да помогнат, ако имате някакво по-стабилно финансиране, спонсор?
Важен е този въпрос, наистина. Благодаря, че го задавате. За нас това, което отчитаме като помощ, е свързано не толкова с финансите, а с прякото включване и участие. Всеки може да допринесе по различен начин. За нас е важно на най-ниското ниво хората да се обединяват съзнателно, солидарно и да дават своя дан, без да очакваме това да минава през агенцията на каквито и да било институции, фондове и така нататък. Всеки може да отделя по мъничко, и ако такива солидарни клубове като нашия се появят, както едно времешните възрожденски читалища във всеки един квартал, всяка една квартална общност ще може да поддържа равновесието отдолу, а не да очакваме да се налива. Първо да се съберат данъци, после някой да ги преразпредели по собствено усмотрение, според тия, които най-много му допадат като отпечатък, пък тогава да раздава средствата. Тези средства, така или иначе, чрез данъци ще са дошли от същите тия хора, които обаче няма да познават подпомаганите, няма да взаимодействат с тях, няма да имат пряко отношение и пряко участие в вземането на решения. Между другото, вземането на решения при нас е абсолютно хоризонтално, пряко демократично, и всеки, който припознава нашите принципи на недискриминация, на неагресия, има право да участва в вземането на решение. Какво се случва, кога се случва, по какъв начин и така нататък. Не очакваме друг да вземе решенията вместо нас, да му се молим да свърши нещо за нас и така нататък.
Аз, както разбирам, храната в случая не бива да бъде разбирана единствено като нещо, което се хапва, а трябва да бъде разбирано като храна и за душата, най-вече защото чувам през цялото време, че говорите за споделяне, съпричастност, солидарност, което е всъщност основната храна, която ни е нужна извън тази физическата.
Точно така, взаимопомощта. Хляб и свобода, взаимопомощ, това са ценностите на, както казах, на последователите на Христо Ботев, изобщо на всички радетели за свобода.
Защо Христо Ботев се говорите? Няколко пъти го споменавате днес.
Споменавам го, да, защото покрай рождения му ден, вероятно си мисля много, много за него. Тези дни често попадам и на публикации за годишнината, свързана с рождението му, защото на практика много хора не си дават сметка, че имаме национални герои, които на практика са отстоявали преди толкова време същите тия ценности, които прилагаме в момента на живо, но в същото време действат по съвсем обратен начин. Когато има ден за почет на Ботев и сирените зазвучат, за две минути може и да застанем мирно и тихо, но през останалото време е важно какво правим, какви са ни делата. И това се надявам повече хора да осъзнаят и да запретнат ръкави, не да очакват някой друг да свърши нещата, някой друг да даде парите, някой друг да се включи, да помисли, да се ангажира. Всеки един от нас има какво да направи. Това е една от целите ни, да помогнем на хората да разберат какво биха могли те да допринесат, колкото и незначителни иначе да им се струва, че са.
Да, защото наистина това е една много така заседнала, трудно променлива според мен нагласа, коя става дума за хора, отхвърлени от обществото, клошари, хора с зависимости, хора в бедност. Някак си гледаш да си отстрани, ако може да си на разстояние, защото това със сигурност не е най-привлекателното човешко състояние, да си в беда. И тогава това те прави агресивен, прави те враждебен. Някак си човек не се сеща, че може, понякога просто не се сеща, че може да обърне гледната точка, че може да си каже, чакай, аз не мога ли да се намеса с нещо добро там да се случи с моето участие. Така че мисля, че изключително е важно това, което правите и начина, по който го обяснявате. Само кажете още веднъж, какво можем да и можем ли да бъдем полезни. Търсите си ново място, където да готвите, да се храните.
За нас е важно пространство, което да може да функционира като социален център, както казах, като читалище, но не в културно, а по-скоро в социално, социокултурно отношение, защото при нас и културни дейности се извършват. Пространство, както в читалищата могат да се съберат всички, всеки да допринесе с нещо, в което обаче ние бихме могли да приготвяме и споделяме храна в съответно подходящи условия, където можем да провеждаме дискусии, да си правим редовните събрания, на които вземаме решение как да процедираме. На практика ядрото от активисти сме десетина души, но потока от доброволци включва стотици хора от цял свят.
Толкова много. Да.
Много хора.
И търсите такова място. Обръщате ли се към общината, към районните кметства?
На практика действаме по всички канали, включително, например, сега сме направили връзка с районния кмет на Слатина, понеже разбрахме, че там има раздвижване в социален план, нов заместник
кмет. Георги Илиев.
Христо Христов като заместник кмет по социалните дейности, с когото имаме назначена среща, за да видим дали по-прогресивно настроените районни кметове, както казах, целим се във всеки квартал да има такъв солидарен клуб, дали те биха съдействали по някакъв начин да осигурим устойчиво пространство, да не се налагаме като номади от едно на друго да минаваме, да се сблъскваме с предразсъдъци, с ненужни спънки, защото за нас е важно да бъдем постоянно на терен, не да се борим с бюрокрация или стереотипи и така нататък през цялото време.
Трябва да знаем къде сте, за да можем да кажем на нашите слушатели и който от нас има желание да се включи, да помага, да знае къде да ви намери.
Най-лесно е Храна не война София в социалната мрежа. Имаме и наш уебсайт. Свържете се с нас. Отворени сме чрез Time Heroes, платформата за набиране на доброволци. Постоянно се свързват с нас също хора. Добре дошли сред нас. Всеки има възможност да разбере как може да допринесе и да стане част от тая солидарна общност.
Вярвам, че много добре ви чуваме. Благодаря на Галина Лачева.
И аз много благодаря за времето и вниманието.
Предаването «Какво можем заедно» се реализира в рамките на проект «Каузи с глас и лице», финансиран по фонд «Активни граждани България» по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.